Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Բարև ձեզ, սարգելի ունկնդիրներ, ձեզ հետ Մանուկ Հերգինյանն է։ Այսօր մեր հարցազրույցը մկրտության վերաբերյալ է։ Իմ զրուցակիցը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է։ Օրհնեցեք Տերայր։
Աստված օրհնի։
Տերայր, ասվում է, թե քրիստոնյայի կյանքը սկզբնավորվում է մկրտությամբ։ Մկրտվել բառը ինքնին նշանակում է մաքրվել, սրբվել, լվացվել։ Բառի նշանակությունից իհարկե ենթադրելի է նրա հոգևոր իմաստը, այն է մեղքերից մաքրվելը։ Բայց մկրտության դերը քրիստոնեության մեջ կարծես թե հուշում է, թե այն ավելին է, քան սոսկական մաքրումը։ Այ ինչումն է մկրտության նշանակությունը։
Մկրտությունը, ինչպես նկատեցիք, խորհրդանշում է մարդկանց մեղքերից ազատագրվելը։ Ընդհանրապես ինքը որպես սրբագործական ակտ հայտնի էր դեռևս հին կտակարանում։ Այսինքն հին կտակարանում մենք տեսնում ենք ջրով մաքրագործվելու արարողակարգեր։ Բացի դրանից նաև այդպիսի արարողակարգեր հայտնի էին նաև հին հեթանոսական միստերիաներում։ Ջուրը որպես մաքրագործման խորհրդանիշ նշանակ օգտագործվել է թե հին հրեական պաշտամունքի մեջ, թե հեթանոսական զանազան պաշտամունքներում։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վարդապետությունից անմիջապես առաջ Հրեաստանում մկրտում էր Հովանես Մկրտիչը, բայց նա իր մկրտությունը անվանում էր ապաշխարության մկրտություն և ասում էր, որ ապաշխարեցեք, որովհետև մերձեցել է երկնքի արքայությունը։ Եվ ասում էր, որ գալու է ինձանից ավելի հզորը, որի կոշիկների կապերը ես արժանի չեմ արձակելու, և նա ձեզ պետք է մկրտի Սուրբ Հոգով և կրակով։ Այսինքն ինքը Հովանես Մկրտիչը խոստովանում էր, որ իր մկրտությունը, որը նա անում է, կատարյալ մկրտություն չէ։ Եվ ըստ էության Հովանեսի մկրտությունը եզրափակումն էր հին կտակարանյան բոլոր մաքրագործական և սրբագործական ակտերի։ Պիտի գար մեկը, որը էապես պիտի փոխեր այդ մաքրագործման իմաստը։ Ոչ միայն նոր երանգ պիտի տար այդ մաքրագործմանը, այլ պիտի տար էապես մի նոր բան, որը չունեին հին ուխտի այդ սրբագործական ակտերը։ Եվ ինքը Տերը գալով ու մկրտվելով Հովանեսից ցույց տվեց երկու բան, որ ինքը նախ լրումն է օրենքի ու մարգարեների, այսինքն իր մեջ ամբողջանում են բոլոր այդ մաքրագործական ակտերը, որ կատարվել են հին ուխտում, բայց բացի դրանից եկեղեցու հայրերը ասում են, որ ինքը Հիսուսը մտնելով ջուրը և մկրտվելով Հովանեսից, որպես արդեն կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ, սրբեց թե մկրտողին և թե ջուրը։ Այսինքն մտնելով նյութական ջրի մեջ ինքը սրբագործեց այդ ջուրը որպես նշանակ, դարձրեց քրիստոնեական խորհրդի նշանակ և նաև ինքը սրբեց արդեն Սուրբ Հոգով Հովանես Մկրտչին։ Ինքը Հիսուս կատարյալ Աստված էր և կատարյալ մարդ։ Այստեղ Հիսուսի մկրտության ժամանակ կենտրոնական դերում ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նախ այդ մկրտության ժամանակ տեղի է ունենում երրորդության ամենակարևոր հայտնություններից մեկը, Հայր Աստված ասում է, «Դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսեք», և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում է նրա վրա։ Ինքը Հիսուս մտնելով այդ հին կտակարանյան մկրտության արարողության մեջ սրբագործեց այդ մկրտությունը, այսինքն էապոխեց այդ իմաստը, դա այլևս սոսկ մաքրագործման ակտ չէր լինելու, այլ լինելու էր Սուրբ Հոգով կատարվող մի նոր արարողություն։ Այսինքն այդ ջրից մարդիկ արդեն ոչ թե դուրս պետք է գային որպես պարզապես ինչ-որ մեղքերից ազատագրվածներ, այլ այդ ջրից պետք է ծնվեին Քրիստոսի բերած նոր արարչության ծնունդները, նոր որդիները պիտի ծնվեին Աստծո, որոնք շնորով պետք է որդեգրվեին Հայր Աստծուն։ Այսինքն ինքը մտնելով և կատարելով այդ մկրտության ակտ, ապաշխարության մկրտության արարողությունը, դա դարձրեց մեկ այլ բան, էապոխեց դա։ Եվ ըստ էության մկրտությունը դարձավ այն խորհուրդը, որով մարդիկ ծնվում են ի Քրիստոս, այսինքն դառնում են Քրիստոսի փրկության հետևորդներ։
Ես ձեզ ուզում եմ ուղղել այնույն հարցը, որը Նիկոդեմոսը ուղղեց Քրիստոսին. ինչպես կարող է մարդ նորից ծնվել։ Իհարկե Քրիստոս պատասխանում է այս հարցին, նշելով հոգևորի գերազանցությունը նյութականի նկատմամբ, սակայն նրա պատասխանն էլ կարիք ունի որոշ բացատրության մեզ համար։ Քրիստոս շատ քիչ բան է ասում այս առումով և ավելացում է, որ եթե երկրավոր բաներ ասեցի ձեզ և չեք հավատում, ապա ինչպես պիտի հավատաք, եթե երկնավոր բաներ ասեմ։ Այս բառերը կարծես մատնանշում են, որ ինչ-որ երկնային բան է կատարվում մկրտության ժամանակ, ինչ որ վեր ըմբռների վեր հասանելի ինչ որ մի բան է կատարվում։ Այ կարող եք բացատրել ինչ է դա։
Մկրտությունը կոչվում է հոգևոր ծնունդ։ Այսինքն համարվում է, որ մարդը մեկ անգամ ֆիզիկապես ծնվում է իր ծնողներից, որը նրա կյանքում խոշոր իրադարձություն է, եւ ել ավելի խոշոր իրադարձություն է մարդու կյանքում տեղի ունենում, երբ որ նա ապրում է հոգևոր ծնունդ։ Այսինքն ծնվում է որպես Աստծո որդի, շնորով ծնվում է եկեղեցու արգանդից, Սուրբ Հոգով։ Այն որ Հիսուս Նիկոդեմոսին ասաց, որ հոգևոր ծնունդը իսկապես մի նոր բան էր, որը մինչև այդ մարդկությունը չուներ, եւ Հիսուս Քրիստոսով պիտի դրվեր դա մարդկությանը, արդեն երևում է հին ուխտի պատմության զարգացումից։ Մենք տեսնում ենք, որ նախաստեղծները, ընկնելով դրախտից եւ այնուհետեւ մարդկային սերունդը, երբ որ վերջնականապես խճճվեց մեղքերի մեջ, Աստված ասում է, թող վերցվի իմ հոգին դրանց վրայից, որտեւ այլևս դրանք միայն մարմին են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ արդեն աստվածային հայտնությունները վերապահված էին հին ուխտի պատմության մեջ միայն հատուկ մարդկանց, միայն ընտրյալ մարդկանց։ Աստված երբեմն հայտնում էր իրեն, և այդ մարդիկ ընդամենը մարդկանց հայտնում էին Աստծո կամքը, բայց Հիսուս Քրիստոսով տեղի է ունենում մի նոր բան, այսինքն Քրիստոս լինելով այդ մարմնացումը հին կտակարանյան այդ փրկչական սպասման, մարդկանց բերեց էապես նոր բան, որ մարդկությունը մինչև այդ չուներ, այսինքն բանը մարմին եղավ, Աստված մարդացավ մարդկանց փրկագործության համար, Աստված մարդկանց համար դարձավ շոշափելի իրականություն։ Մինչ այդ Աստված մարդկանց համար ուներ վերացարկված բնույթ, այսինքն մարդը կարող էր ընդամենը որոշ աղոթքներով, որոշ ճանաչողական ճիքերով, ընդամենը որոշ հայտնություններ ունենալ Աստծո մասին, ընդամենը, բայց ինքը չուներ կենթանի կապ Աստծո հետ, Աստված չէր դարձել մարդկության համար շոշափելի իրականություն։ Եվ այս իմաստով Հիսուս Քրիստոս մարդկությանը իապես նոր աստիճանի վրա է բարձրացնում եւ արդեն արքայության խոստում է տալիս։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսով նաև պետքա հաստատվեր այդ նոր առարչության կերպը, թե ինչ է բերել և ինչ է տալիս Հիսուս Քրիստոս մարդկանց։ Եվ այդ խորուրդը, այդ հավատքի խորուրդը ի Քրիստոս սկսում է մկրտությամբ, այսինքն Հիսուս Քրիստոս աշխարի վրա հաստատում է մկրտության խորուրդը, որ մարդիկ վերստին պիտի ծնվեն, նոր ծնունդ պետք է ապրեն մարդիկ, պետք է ծնվեն ի Քրիստոս։ Դա մարդկային կյանքի վերափոխման խորհուրդն է, եւ այս խորհուրդը բնականաբար կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում քրիստոնեական խորհրդակատարությունների մեջ։
Տերեր, դուք ասում եք նոր ծնունդ։ Մեր իրականության մեջ քիչ չեն դեպքերը, երբ որ մարդիկ, նույնիսկ լինելով անհավատ, գնում են եւ մկրտվում են։ Մարդ, որը չի հավատում Աստծուն եւ մկրտվում է, արդյոք նոր ծնունդ է, արդյոք ունենում է վերստին ծնունդ։
Ընդհանրապես մկրտությունը ինքը հավատքի խորհուրդ է։ Հին եկեղեցում եղել է մեծ նախապատրաստական շրջան։ Մարդիկ մինչև 3 տարի պատրաստվել են մկրտության։ Դրանք կոչվել են երախաներ կամ հին հունարենով կատեխումեններ, եւ զատկի գիշերը հին Երուսաղեմում տեղի էր ունենում հանդիսավոր մկրտություն։ Մարդիկ, որ երկարատև պատրաստվել էին, նրանք մկրտվում էին։ Հետագա դարաշրջաններում այս մկրտության նախապատրաստության շրջանը էապես կարճացավ եւ որոշ դեպքերում սկսեց ձևական բնույթ կրել։ Եվ ինչքան սկսվեց քիչ ուշադրություն դարձնել մկրտության նախապատրաստությանը, այնքանով սկսեց հոգեվոր կյանքը, ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքը անկում ապրել։ Բայց այսօր էլ, եթե դուք բացեք Մաշտոցը, որը մեր ծիսարանն է, եւ մկրտության արարողությունը առաջինն է այնտեղ, մկրտության արարողությունից առաջ խրատ կա ուված քահանային, ասում են, ինչև մեծահասակին մկրտելը, պետք է նրան ուսուցանել այս բաները, ապա նոր մկրտել, իսկ փոքրի դեպքում նույն պահանջը կա կնքահորից։ Հիմա գալով, որ մարդը կարող է անհավատ լինել եւ մկրտվել, սա նոր երևույթ է։ Հին շրջանում չի եղել մարդ, որ Աստուն չի հավատացել, եւ բոլոր ընտանիքներն էլ եղել են քրիստոնյաներ, եւ իրենց երեխաները արդեն փոքրուց մկրտվել են։ Բայց հնարավոր է, որ մարդու մոտ տեղի ունենա չգիտակցված ծնունդ, այսինքն այնուամենայնիվ եկեղեցու հայրերը եւ վարդապետները ասում են, որ ծնունդը տեղի է ունենում մարդու մոտ, բայց դա գիտակցված չի, այսինքն մարդը չի կատարել հավատքի ակտ։ Եվ ցանկալի է, որ այդպիսի մարդիկ, ովքեր որ ոչ գիտակցաբար են, մոտեցել մկրտությանը, գոնե գիտակցեն կարևորությունը քրիստոնեական գիտակցության և լրացնեն այն բացը, որով իրենք մոտեցել էին մկրտությանը։
Պաստորեն, ստացվում է այդպիսի մարդկանց մոտ կատարվել է մի շատ էական և կարևոր բան, բայց նրանք չեն էլ ունիս գիտակցում, որ դա կատարվել է։
Իրենց հետ կատարվել է իրենց կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը և իրենք չեն գիտակցել, թե ինչ է կատարվել իրենց հետ։
Բայց մի տեսակ չի ստացվում մագիական ինչ-որ բան, այսինքն կատարվում է ձեզ և անկախ այդ մարդու գիտակցությունից, հավատից, ինչ-որ բան միևնույն է կատարվում է։
Ոչ, այստեղ մոգական գիտակցության մասին խոսք լինել չի կարող։ Մենք կարող ենք խոսել ընդամենը շնորհառատության և շնորի նվազության մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ սուրբերի պարագայում, ովքեր որ պատրաստված են մկրտվել, օրինակ ասենք Բարսեղ կեսարացու մկրտության ժամանակ և այլն, ինչ մեծամեծ հրաշքներ են տեղի ունեցել։ Այսինքն, երբ որ մարդը պատրաստված է մկրտվում, նրա մոտ ոչ միայն տեղի է ունենում ներքին վերափոխման այդ հրաշքը, ներքին ծնունդի այդ հրաշքը, այլ նաև դա օրհնության առիթ է լինում շրջապատի մարդկանց համար։ Երբ որ մարդը պատրաստված չէ և ոչ գիտակցաբար է մոտենում մկրտությանը, բնականաբար նա ոչ մի բան չի զգում, եթե ինքը որևէ բան չզգա, նաև շրջապատը չի զգում, և շնորի նվազության պայմաններում նա մկրտվում է։ Բայց եթե ինքը գիտակցաբար հասկանա իր կատարած սխալը, դա նաև անարգանք է Աստծո նկատմամբ, վիրավորանք է Աստծուն, հասկանա, գիտակցի և փորձի քրիստոնեական հավատքի մեջ հաստատվել և կարծում եմ, որ Աստված կների։
Տերեր, այ ասում ենք դա վերստին ծնունդ է, իսկ մարդ մկրտությունից հետո ինչ որ նոր բան զգում է իր մեջ, թե դա պարտադիր չէ։
Անշուշտ պետք է զգա, ես ականատես եմ եղել շատ մկրտությունների, երբ մարդիկ իսկապես պատրաստված են եկել, ներքին զղջումով, իսկապես առաստված դառնալու ցանկությամբ են եկել և նրանց հետ աներևակայելի բաներ են տեղի ունենում։ Ներքին վերափոխման այս հրաշքի մասին եմ ես խոսում։ Սա մեծագույն իրողություն է, ինչպես կարելի է այսինքն այդ իրողությունը ապրել և որևէ բան չզգալ։ Դա պետք է լինես կատարելապես անզգա վիճակում, որպեսի չզգաս խոշոր այդ իրողությունը, որ կատարվեց քեզ հետ։
Բայց արդյոք ճիշտ է սпасել այդ փոփոխությունը գնալով մկրտության։
Գիտեք, շատ հաճախ նաև այդ փոփոխությունը տեղի է ունենում աննկատ, ոչ թե ակնթարթային, այսպես շատ շոշափելի կայծակնային ազդեցություն է մարդու վրա թողնում, այլ աննկատ, ինչպես ծառն է աճում։ Ծառը աճում է, անմիջապես ծառը պտուղ չի տալիս, բայց կամաց-կամաց աճում է և հետո նաև հրաշալի պտուղներ է տալիս։ Նաև աննկատ է լինում, բայց նույնիսկ այդ աննկատ փոփոխությունը մարդ արդեն իր կյանքում պետք է սկսի զգալ։ Եվ սա անպայմանորեն մարդը կզգա, եթե ինքը պատրաստված է մոտենում մկրտությանը, եթե ինքը գիտակցում է այդ խորհրդի էությունը, եթե ինքը գիտակցում է, թե ինչ է նշանակում Աստծուն որդե գրվել։
Դեր, դուք նշեցիք այն հին սովորության մասին, երբ մարդիկ երկար ժամանակ պատրաստվում էին մկրտության։ Ես կարող եմ ավելացնել, որ շատ ժամանակ մարդիկ իրենց մահվանից առաջ նոր մկրտվում էին, օրինակ Կոստանդին Մեծը և այլ մարդիկ, արդյոք ճիշտ էր այդ մոտեցումը։ Ի վերջո մենք չգիտենք մեզ մահը երբ է սպասում։ Միգուցե այդ ժամանակա ընթացքում մենք մահանանք և անպատրաստ գտնվենք Աստծո առջև։
Նման օրինակ բաները իհարկե ընդունելի չեն եկեղեցու կողմից և եկեղեցին չի քաջալերում այդքան երկար ժամանակ առանց մկրտության մնալը։ Նույնիսկ ցանկալի է, որ երեխաները փոքր հասակում մկրտվեն պայմանով, եթե իրենք ունեն քրիստոնյա կնքահայր և ընտանիքը քրիստոնեական է, որպեսզի այդ երեխաները քրիստոնեական դաստիարակություն ստանան, որտեղ որքան որ մարդը վաղ հասակից ձեռք բերի այդ մկրտության շնորները, այսինքն ունենա ներքին թանձրացյալ հաղորդակցություն Աստծո հետ, այնքան լավ այդ մարդու համար։ Իսկ մկրտությունը դա հենց այդ ակտն է, Աստծո հետ քո ֆունդամենտալ ներքին հաղորդակցություն հաստատելու քո ակտն է, այսինքն քո մեջ աստվածային տաճարի հաստատման ակտն է, որքանով որ շուտ այդ քո ներքին տաճարը, որտեղ որ դու հոգով և ճշմարտությամբ պիտի երկրպակես Աստծուն, հաստատվի, այնքան լավ քեզ համար։ Իսկ դրանից կտրված լինել, դա նշանակում է մարդկային գոյության ամենակարևոր աղբյուրից ուղղակի կտրված լինել։ Դա այլևս կյանք չէ, որովհետև ըստ քրիստոնեական վարդապետության մարդու կյանքը դառնում է կյանք այն ժամանակ, երբ որ ինքը ապրում է Աստծո մեջ։
Տերեր, իսկ ինչպես պատրաստվել մկրտությանը։
Ժամանակակից աշխարհում արդեն ընդունված է մկրտության նախապատրաստությունը անվանել կատեխիզմի որոշակի շրջան կամ քրիստոնեական վարդապետության ուսուցման շրջան։ Ցանկալի է, որ մարդիկ ճանաչեն քրիստոնեական հավատքի հիմնական դրույթները, ուսուցանված լինեն եւ ապա նոր մոտենան մկրտությանը, ինչպես նաեւ ցանկալի է, որ մարդիկ որոշակիորեն հաստատված լինեն աստվածպաշտության մեջ, գոնե նվազագույն հաստատում ունենան, այսինքն իմանան, ինչ է աղոթքը, ինչ է պահքը, ինչ է ողորմությունը, ինչ են առաքինությունները, ճանաչեն մեղքը եւ ինչպես հեռու մնան մեղքից, ապա նոր գան մկրտության, որովհետեւ իրենք վերստին ծնվելով մկրտությամբ կարող են անմիջապես մահանալ, նորից մտնելով մեղքի ոլորտի մեջ եւ չճանաչելով հոգեոր կյանքի օրինաչափությունները։ Ուրեմն մարդուց պահանջվում է թե գործնական աստվածպաշտական որոշակի պատրաստվածություն, թե նաև որոշակի դավանական, խոստովանական կամ տեսական պատրաստվածություն, որ մարդը ճանաչի, թե ինչի է ինքը հավատում, որտեվ իր այդ հավատքի խորուրդ է կատարում, մկրտություն դա հավատքի խորուրդ է։ Եթե ինքը չգիտի, ում է ինքը հավատում, ապա ինչպես է ինքը գնում մկրտության։ Սա ընդհանուր պահանջներն են մկրտության նախապատրաստվելու։ Մենք մեր ռադիոկայանով փորձում ենք նաև այդ քրիստոնեական վարդապետության բացը լրացնել եւ վարդապետություն ուղափառ հավատքի շարքը, որը ես վարում եմ, հենց նախատեսված է մկրտության նախապատրաստվողների համար, նախ եւ առաջ, իհարկե բոլորի համար, ովքեր չգիտեն, նրանց համար էլ է շատ կարեւոր, կամ ովքեր անգիտակցաբար են մոտեցել մկրտությանը, ուրեմն այդ հաղորդաշարին հետևելով կարելի է նվազագույն պատկերացում ունենալ քրիստոնեական վարդապետության մասին։ Ես հույս ունեմ, երբ որ այս հաղորդաշարը ամբողջացնեմ, նաև ամբողջական գրքով հրատարակեմ, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա մկրտությունից առաջ անհրաժեշտ նախապատրաստություն ձեռք բերել։
Եվ հույսով եմ նաև ձայնասկավառակներով։
Այո, հույսով եմ, որ այդ հրատարակության հետ կլինեն նաև ձայնասկավառակներ։
Դեր այդ հայ եկեղեցին մկրտում է նաև երեխաներին։ Երեխաների պարագայում իհարկե այդ գիտակցված հավատքը պահանջելը անիմաստ է։ Ինչի հիման վրա են մկրտում երեխաներին։
Երեխաների մկրտությունը կատարվում է նախ երեխաների կնքահոր եւ երեխաների ծնողների հավատքի հիման վրա։ Այսինքն եկեղեցին չի խրախուսում այնպիսի երեխաների մկրտությունը, որոնց ծնողները քրիստոնյա չեն, կամ միայն սոսկ անունով են քրիստոնյա, եւ իրենք չեն կարող իրենց երեխաներին հոգեոր դաստիարակություն տալ։
Բայց դա տարածված երևույթ է մեզանում։
Ցավոք սրտի տարածված երևույթ է, եւ կարող եմ ասել, որ մեր հոգեոր պրոբլեմների մի զգալի մասը հենց գալիս է այդ ցավալի երևույթից։
Արդյոք այն քահանան, որը կնքում է նման երեխայի, պատասխանատվություն չունի։
Ունի, բոլոր հոգևորականներն էլ պատասխանատվություն ունեն, իրենք նախ պետք է պատրաստեն եւ ապա պետք է մկրտեն։ Սա անհրաժեշտ պայման է, այս պայմանը եկեղեցու հայրերի պահանջն է։ Եվ ծիսարանը, որը որ մենք կատարում ենք մկրտությունը մաշտոցը, ուղղակի խիստ պահանջ ունի, ասում է, մինչև մկրտությունը սա պետք է անի քահանան։ Բոլոր հոգևորականներին է ուղված այդ պահանջը։ Մա երեխաների պարագայում, ուրեմն անհրաժեշտ նախապայման է ծնողների քրիստոնյա լինելը եւ կնքահոր փորձառու լինելը, փորձառու ուրեմն կնքահայր է պետք երեխային, որը անհրաժեշտ գիտելիքներ պետք է տա։ Բնականաբար այդ ակտը երեխայի մոտ գիտակցական տեղի չի ունենում, բայց ով ասեց, որ երեխայի աստվածճանաչողությունը ինչ որ առումով պակաս է մեծերի աստվածճանաչողությունից, ոչ ոք չի կարող դա ասել։ Շատ բաներ, որոնք երեխաները զգում են անմիջականորեն, մեծերը շատ դժվարությամբ են զգում։ Շատ հաճախ երեխաները շատ ավելի խորն են զգում աստծո ներկայությունը, քան մեծերը, եւ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, որ եթե ուզում եք մտնել երկնքի արքայություն, պետք է նմանվեք մանուկներին։ Ինչի համար Տերը այս խոսքերը ասաց։ Դա նշանակում է, որ երբեք մենք չպետք է թերագնահատենք երեխային եւ նրա աստվածճանաչողական կարողությունները, եւ երբեք չպետք է խանգարենք, այլ պետք է թույլ տանք, որ երեխան վաղ հասակից շփվի սրբությունների հետ եւ ներքնապես ճանաչի իր Տեր Աստծուն։
Տեր այդ մեր եկեղեցում մկրտության խորհուրդը կատարվում է դրոշմի խորհրդի հետ միասին։ Այ կարող եք բացատրել կարճ դրոշմի խորհուրդը ինչու՞մն է կայանում։
Դրոշմի խորհուրդը նաև անվանվում է ուրեմն Օծման խորհուրդ կամ Սուրբ Հոգու խորհուրդ, եւ քանի որ դա տեղի է ունեցել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ, այսինքն ջրի մկրտությունը զուգակցվել է Սուրբ Հոգու իջնելով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա, այնպես էլ մենք այս երկու խորհուրդները միասին ենք կատարում, և սրանք զուգակցված խորհուրդներ են, հնարավոր չի տարանջատել այս խորհուրդները իրարից։ Ինչու հնարավոր չի, որովհետև դա նախ տեղի ունեցավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Հետո դրա զուգակցումը մենք տեսնում ենք Մերոնի հեղումով ջրի մեջ։ Այսինքն դա պարզապես ջուր չի, դա Սուրբ Հոգու արդեն զորություն է ներարկված այդ ջրի մեջ, որտեղ Մերոնը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգուն։ Եվ նաև հետո Մերոնով ուրեմն օծվում են և կնքվում են մարդու գլխավոր զգայարանները և կարևոր տեղերը պաշտպանության համար, ինչպես նաև դա լուսավորություն է մարդու համար և շնորհների ստացում է։ Եվ Մերոնի օծումը ըստ էության լինելով առանցին խորհուրդ, եզրափակումն է մկրտության արարողության, որից հետո արդեն այլևս մարդը կարող է հաղորդություն ստանալ։
Տերեր, այ դուք նշում եք, որ ինչ-որ նյութական բան խորհրդանշում է հոգևորը, ասենք դրոշմը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգու շնորհները, իսկ ինչու է կարևոր այդ նյութական ակտը, չէ՞ որ հոգին նյութական է, ինչու մարդ չի կարող ստանալ Սուրբ Հոգու շնորհները առանց այդ նյութական ակտի։
Շատ կարևոր նշանակներ կան, սիմվոլներ այսպես կոչված, որոնք գործածվում են քրիստոնեության մեջ, և ինքը Տերը անգամ գլխավոր խորհուրդը, որ հաղորդության խորհուրդն է, հացով և գինիով ավանդեց, որովհետև ըստ էության խորհուրդը ինքը ունենալով բացառիկ աստվածային բնույթ կարող է անհասանելի լինել մարդու համար, եթե զուգակցված չլինի զգալի նշանակի հետ, սիմվոլի հետ, կարող է վերացարկված մնալ, ռեալ չդառնալ մարդու համար։ Դա շատ կարևոր է, և դա նաև արտահայտված է հենց տիրոջ մարթեղությամբ, Աստծո որդու մարթեղությամբ։ Ինչու Աստված մարթացավ։ Ինքը կարող էր առանց մարթանալու էլ մարդկանց փրկել, բայց այդ ժամանակ փրկագործությունը կմնար անհասանելի և անշոշափելի մարդկանց համար, իրական չէր լինի մարդկանց համար, մարդը չէր կարող այդ ճանապարով գնալ։ Այնպես էլ այստեղ քրիստոնեական խորհրդակատարությունների մեջ գործածում են որոշակի նշաններ և նշանակներ, որոնք դռներ են դեպի աննյութականը, այսինքն իրենք խորհրդանշում են աննյութական ոլորտը, որպեսի այդ խորհուրդը, որը կատարվում է մեր մեջ, չկորցնի իր ռեալությունը մեզ համար, և մենք կարողանանք իսկապես զգալ, շոշափելիորեն զգալ Աստծո ներկայությունը մեր մեջ։ Սա շատ կարևոր է, այս մասին խոսվում է Սուրբ Դիոնիսիոս Արիոպագացու եկեղեցական քահանայապետության մասին գրվածքում, և Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է խոսում, և բազմաթիվ եկեղեցու հայրեր, և պայման կա, որ քրիստոնեական խորհրդակատարությունները պետք է անպայման ունենան որոշակի նշանակներ։ Մկրտության ժամանակ դա ջուրն է, իսկ դրոշմի ժամանակ դա Սուրբ Մյուրոնն է։ Հիմա գալով նորից դրոշմի խորհուրդին, պետք է մենք նշենք, որ առաքյալները մինչև Սուրբ Հոգու ստանալը դեռևս խորհրդակատարություններ չէին կատարում, այսինքն Պենտեկոստեից հետո, երբ 53-րդ օրը Սուրբ Հոգին կրակել լեզուների տեսքով իջավ նրանց վրա, նրանից հետո արդեն նրանք սկսեցին ձեռք դնել մարդկանց վրա և Սուրբ Հոգու այդ շնորհները փոխանցել, և մկրտությունից հետո արդեն դրոշմի արարողությունը հենց խորհրդանշում է Սուրբ Հոգու ստացումը։
Շնորհակալություն Տերեր, ձեր պատասխանները սպառի չէին։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։